Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and tae. Ang longest-running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Mahalagang paalala, ang Machong Chismisan ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Welcome sa isang palibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong part-time daddy. Part-time gamer, full-time daddy. Kasama pa rin natin si...
Okay, pare, your show is wrong. Yung corporate slave at yung regular... Ang yung resident macho next door. May binibenta po akong shower head, 3,000 pesos lang. Okay. Dual point entry. At kasama pa rin natin, pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P.
Tito P or Teki Tito. Talagang inadvertise yung shower.
Shower head, kulay itim. Hindi pa nagagamit. Dual point. So kung nagpa-renovate kayo ng banyo, contact me. At syempre, kasama natin sa ating macho initiative ang pagbabalik ng ating boy next door from Down Under. Tama, diba, Tristan? Down Under. At merong new active cases na 6 active cases ba sa
sa Melbourne.
At nagpapanik kayo dun sa 6 cases.
At nagpapanik na ang Melbourne sa 6 active cases, mga kaibigan.
Sobrang panic.
Pathetic. Teka, bago ka magsalita, pakilala muna natin Tristan from Down Under. Hi, Tristan.
Hello.
So, nakapag-guest na before si Tristan, so nagbabalik siya ulit para mag-report sa nangyayaring outbreak ng COVID sa Melbourne, Australia.
Kumusta? Outbreak na anim.
No, so kamusta?
Nagpapanik sila kasi isa dun sa mga nag-positive nanood ng AFL.
May point naman.
Pero
kasi football league yun. AFL.
Oh, yata. Hindi kasi ako nanonood noon. Pero yun ang pero before pa nung nalaman na ganun, nung sinabi ng may bagong cases. Normally naman dito pag may isa, dalawa na bagong cases, matik nagpapanik yung mga tao. Medyo matatawa ka. Ako natatawa ako kasi parang napaka-weak.
Oh,
wow. Weak.
Napaka-weak.
Napakahinang nasyon ng Australia.
Mahihinang nila lang. So
kami nga 6,000 a day. Di pa kami natatakot eh.
Sinasabi mo, white people are weak.
So yun.
Yun yung sinasabi ni Togby.
Parang internet ni Pidge. Weak.
Wala ka, Pidge.
Sige, ano yung sinasabi mo, Pidge?
Sorry.
Ano sinasabi mo, Pidge?
Weak. Ang sabi ni Secretary Duque.
Di ba, sino nga yung nagsabi nung weak na yung kumanta? Yung I get so weak, sorry. Tuloy mo na yan, Tito Pidge. Napakatagal ng response ni Tito Pidge, nakabagal. So anyway.
Naghang yata siya eh.
Naghang siya.
Anyway, so kamusta kayo? Nakakamusta na natin si Tristan from Down Under. Ikaw naman, Ingo, kamusta ka naman, Ingo?
Pare, ginamit ko yung ano, yung pasta maker ko.
Oh.
At masaya-masaya ako kasi maganda yung pasta eh.
Okay. So, you're really embracing, hindi ka nag-embrace ng titohood, Ingo eh. Ini-embrace mo yung titahood.
Titahood.
Hindi pare, kasi ano, ma-appreciate niyo yung pasta maker kasi pwede kayo makagawa ng ano, truffle flavored na pasta. Kung gusto niyo maging extra sa mga pasta game niyo, last ano, lagyan niyo ng truffle oil or truffle infused oil.
Or better yet, papagawa ko na lang sa iyo para di ako mahirapan. Ma-appreciate ko pa rin siya with less effort.
Kamusta naman yung ano, kamusta naman yung pekpek mo, Ingo, pag nireregla ka? Malakas ba yung dugo ng regla mo?
Oo, pare. Lumilit na nga yung betlog ko eh.
Okay. Ako naman, kamustahin niyo ako para may ano, may rent ako.
Okay, kamusta naman? Kamusta ka naman, pare?
Nagbibenta ako ng shower head. So para sa mga ano, nakikinig, nagkaroon kasi kami ng shower head discussion before the recording. Tumawag kasi sa akin yung contractor ko na mali pala yung shower head na nabili ko. So nagbebenta. Actually shower assembly yun, Ingo, eh, no? Hindi shower head.
Yun.
So kailangan ko single point lang. So may binibenta nga talaga ng dual point. Bilhin niyo na below SRP, kulay itim.
Ay, may tatang pala ako. Meron na kukuha dyan na yung parang solar na hot water. Yung ilalagay mo sa tubong mo yung tank.
Oh, matagal na.
Solar.
Pero alam mo, hindi mo na kailangan ng ganun. Dahil summer dito sa Pilipinas, automatic hot water na yung lumalabas sa mga gripo namin.
Bagay, lalagyan mo pa ng yelo para
maging presko.
Oh. Anyway, so sige, yun yung ating nga pala, kami nga po pala guys ang Machong Chismisan, kami yung inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At ano, nagkukwento lang kami ng kahit ano, sa anything under the sun. So ano bang madalas na napagkikwentuhan ng mga macho sa kahit saan. So isa sa mga laging napagkikwentuhan ng mga macho, pag nagkakakita sila, alam nyo ba kung ano yun, Tito Peach or Tristan?
Ano yun?
Eh di ano pa, hindi walang iba kundi... Nagpe-play ba? Nagplay?
Oh, nagpe-play.
Nagpe-play, lakas ko eh. Sabi ko sana yun.
Mula sa punong hindi na sa mga macho, narito ang inyong mga lingkod, si Tito Peach.
Tito P, ang lakas.
Ingomar.
Mar.
At si Tristan from Down Under.
Mga
matangi masasabi nyo lang ay balitang inang yan.
Yan.
Gibberish ang putik.
Hindi po naghangyan, talagang ano, hindi ko kasi nabuksan yung script dahil stressed pa rin ako dun sa shower head ko.
Sasabihin ko sana yung mapag-uusapan ng mga tito pag nagkikita-kita eh, yung IG account ni Sunshine Gimari.
Sabihin ko yung shower head.
Ibang head ang pinag-uusapan. Anyways.
Yeah.
First time ni Tristan na makibalitang ina. Nakabalitang ina ka na ba before, Tristan?
Hindi pa. First time.
So, ano, balitang ina virgin pala ito si Tristan. Oh. So, para sa ating balitang ina sa linggong ito, mula sa ating one and only news source, abantetonight.com, mula sa panulat ni... Aba, wala na namang signature. Wala si Triple N. Okay. Ihanda ang mga Instagram, motherfuckers.
Ngayon din.
At ang ating
ako Google kasi ano eh, nakakita sa
history
yung ano eh.
May tip ako, Ingo.
Ano?
Pang search mo yung Machong Chismisan Instagram tapos i-switch mo na lang ulit sa Ingo More Instagram pag normal na.
Ah, pwede.
Ni actually ginawa ko 'yung pare, nag anyway.
Okay, at ang ating balitang ina para sa linggong ito ay Chris Umaura ng Patihaya.
Yung Chris niya yung spelling, K o C?
K. It doesn't matter kung K o C, basta hindi lang Aquino. Masarap pagmasdan ang ibinalandrang pampainit ni Chris Bernal sa kanyang Instagram account. Kilala niyo naman si Chris Bernal, di ba?
Oo. Oh. Hmm. Kinasal na ba to? Di ba ikakasal na to?
Ikakasal pa lang. Kakaiba at may pagka-wild ang kanyang forma rito sa suot niyang two-piece neon green bikini. Neon Ay? Green bikini ang putik.
Oo nga.
May akibat na pang ano to? Pangiliti sa kokote ng mga kalalakihan ang mabibistahan kay Chris. Sadyang grasya sa maraming boys ang pag-aura ng patihaya rito ng dalaga. Ang kanyang sex appeal ay epektibong pampainit ng dugo ng mga barako. Tamang timpla. Mali pala. Tamang timpla lang. Hindi kulang. Hindi rin sobra.
Kago. Ginawang
literal ng timpla. Uy, taga, hindi pa pala tapos yun. Tamang timpla lang. Hindi kulang. Hindi sobra. Pero sapat. Para manggigil at umapaw ang libido ng mga kalalakihan. Akala ko ba sapat lang pero aapaw? Gago rin tong si Abate ko na ito eh. Lasalista tong ano, nagsulat. Alam mo bakit?
Bakit?
Ani mo eh, isang...
Isit?
Ani mo eh, isa siyang... Ani mo eh, isa siyang masarap na putahe na nakalatag sa hapag at tinatakam ang maraming member ng opposite sex.
Sex.
Gusto ko yun, ha? gusto ko yung second voice, ha? Malamang na sino mang barako ang mag-imagine sa hotness ni Chris kung hindi man makaranas ng wet dreams ay magwa-water-water sila!
Seryoso, nakalagay talaga.
At may revelation pa rin, nasa dulo. Panulat pala ito, ni Triple N, ni nung Noni Nicasio. Are you ready? Hindi niya
kulay green.
Hindi niya
kulay green na, no? Two-piece, no?
No, kulay green. Kulay green.
Alam mo yung nakakatawa. Tinitingnan ko yung picture niya. Nasa tabi siya ng mga halaman.
Iba kasi yung picture na sinend dun sa article eh. Chris
ay, ba ba?
Ay, hindi kita eh.
Ayun nga, naka-green ka.
Iba yung kay Tristan.
Bakit yun ang itinututok mo, Tristan?
Na-zoom.
Ayun, may ganyan din.
Ah, oo nga, meron pa siyang bago. Yung naka-ano, nasa... Nagbe-blend in
yung siya. Nasa halamanan yung
nasa ano. Halamanan. No.
Parang boodle fight eh.
Pero hindi ko trip yung new look ni ano ni Chris Bernal. Mas trip ko yung nung bata pa siya, yung ano nung ano kasi ngayon parang ano eh.
Yung kumakain pa siya.
Oo,
ngayon parang pait-pait siya.
Well, her body her rules, pero
yun.
Pero ano mas ano lang mas prefer ko lang yung GNT look niya.
Ni ang GNT.
Girl Next Door GND.
Parang
medyo natuyot eh.
Yung may mapipisil ka pa ganun.
Oh, saka ano mas cute siya dati para sa akin. Kanya-kanyang trip lang naman.
Saka anyway. Nagpatira yata siya ng bibig.
Ha?
De, nagpagawa ng
buti tinuloy
mo. Ayan po mga kaibigan, ang ating buti, tinapos mo ang sentence na yan para sa episode na to.
Nagpagawa ng bibig.
Okay.
Boto. Ano ba yung...
Ano pa boto?
Ano pa yung labi?
Ano? Pouty. Yung parang filler. Filler ata tawag doon.
Ah, so sinuksukan. Sinuksukan siya ng ano, ng filler.
Sinuksukan sa bibig.
Ni Teresa naghanap ng paraan para ma-cancel tayong lahat.
Alibasa nakikinig ka ng ano eh, nakikinig ka ng ano ng tawag dito ng Cool Pals eh. Gusto mo na talaga kaming mawala, Cool Pals na lang talaga.
Oh, hindi ah.
Doon na kayo, magsama-sama kayo ng mga kaibigan natin sa Cool Pals. Oy, shoutout nga pala sa ano. gusto ko i-congratulate yung kaibigan natin, si Kabulos Tagan, pare.
Ay, oo, ay, meron na ano.
Meron na pala siyang podcast.
At magkakaroon, podcast? At magkakaroon tayo ng world premiere ng kanyang ad. I-insert ko yung kanyang ad dito mamaya. So, mamaya habang nagbe-break, pakinggan nyo yung ad ni Kabulos Tagan, kaibigan natin. Congratulations. At yung isa sa mga first guest niya, walang iba kundi si Gerald Napoles. Kilala niyo si Gerald Napoles?
Oh, pare, sa ano yan? Ano yung, ano, yung mititi na ginto? Sa palabas, ang pangarap kong hold up.
Pangarap kong hold up, saka yung, ano, titi.
Yung talagang yung gintong edits talaga yung naalala. Hindi,
yun naman kasi yung highlight nung pelikula na yun.
Oh, yung highlight. Hindi yung title ng pelikula eh.
Saka ano, yung, ano, yung, ano yun, yung play, yung musical play na sikat, ano, Tito P, yung Aegis, Rock of Aegis.
Sabi ko, Les Miserables.
Les Miserables ang puto.
Sabi ko,
sikat. Pero kilala mo ba siya, Tristan? Kilala mo siya?
Oo, okay. Kilala ko yun, kilala ko.
Saka napakaganda, si ng, napakaganda ng girlfriend nun, si Kim Molina.
Si Kim Molina.
Yan. So, yan, pakinggan niya yung ano, podcast ni Kabulos Tugan. So, bukod sa pag-follow sa kanya sa Instagram, pakinggan niyo yung podcast niya. Kasi yun nga, lahat ng local podcast, dapat sinusuportahan natin yan. Anyway, so
dalawa
yun.
Na ata ang episode niya. Si James Karaan yung guest niya dun sa episode.
Oh, yun, kasama rin natin sa, ano, kasama natin sa Podcast Network, Network Asia. Asia. Anyways, muntik na nating makalimutan, kailangan nating mag...
Outro. Oh.
At yan po mga kaibigan, ang mga balitang sinubaybayan at pinakinggan ninyo mula pa rin sa himpilan ng mga machong chismoso. Kasama ninyo si Tito P.
Tito P, Tito P.
Ingomar.
Mar.
Tristan from Down Under.
Da.
At nahihatin na namin sa inyo ang mga balitang pag narinig nyo, ang tanging masasabi nyo lang ay... Balitang ninang yan.
Yan.
Sinukso. Ay, Tito P, may kwento ka ba?
Oo. Hindi kasi, tawag dito, recently, nagkaroon ng ano, ng kaguluhan sa ano interwebs. Kasi,
interwebs?
Oo. Sa, kasi sa, ano, sa podcast ni, ano, ni Jim and Sab, in-interview nila si Ellie Buendia. Tapos, merong statement na sinabi si Ellie Buendia about sa kantang minsan ng Eraserheads saying na we were never really friends. Tapos yung kantang minsan was ano written about his friend sa Katipunan. Tapos yun, nung sinabi niya yung statement na yun, medyo nagkagulo na sa internet na parang maraming na-disappoint na sinasabing hindi pala magkakaibigan sa ano outside sa banda yung ano yung mga members ng Eraserhead. So maraming na disappoint, maraming ano na heartbroken ganun. Pero sa akin parang bakit kayo nagre-react ng ganun sa statement ni Ellie Buendia? Eh yung pagbabanda is yung version nila ng kanilang ano ng profession. So basically, parang ang version nun sa atin is sa day job ba natin, kaklose ba natin yung mga ka-office mate natin? Required ba na maging kaklose mo dapat yung mga colleagues mo? So yun yung take ko dun. So kayo, anong ikaw Makoy, sa tingin, ano yung reaction mo dun sa statement ni Ellie Buendia? Tapos sa tingin mo ba, required ba na kailangan maging close sila ng mga ka-bandmates niya? Saka ikaw, ano yung working relationship mo with your colleagues?
Siguro ano, si Ellie, maano lang talaga siya sa definition ng closeness. Kasi kung ikaw, ilang taon ba magkasama yung Eraserheads? More than 15 years?
Nagsimula sila 93 at parang 93, 90.
Pare, kasi 90, kung sa technicalidad, siguro nasabi niya sigurong hindi niya kaibigan. Kasi nga, may mga pinagdaanan din sila na naging cause din ng pag-break up talaga ng friendship. Pero tingin ko kung kayo magkakasama kayo ng 15 years at hindi mo kinukonsider na kaibigan yung mga kasama mo, there might be something really wrong with that relationship. Kasi kung kasama mo ng 15 years mahigit, hindi mo na i-consider na kaibigan, merong mali. Merong talagang pangit na nangyayari within the group. Pero, kung titingnan nga natin sa aspeto ng normal na tao, katulad natin, yung mga nakakatrabaho naman natin, di naman natin may consider talagang kaibigan, quote and quote, acquaintance, siguro yun ang pinaka the best doon. Walang bad blood na kakasama mo kung may chance na magsabay-sabay kayong kumain, pwede, pero hindi naman yung tipong iimbitahin mo sa bahay mo para ano, makipagkainan sa inyo sa bahay or kukunin mong ninong ng anak mo. May mga instances na ganun. Yun yung nakikita ko.
Ayun pala, correction, 1989 pala sila, ano?
Oo.
Yun yung basis sa history
nila. Kasi ikaw, Tristan, kasama mo na mahigit 15 taon na, siyempre, nung kaputukan nung Eraserheads, more than 24 hours pa minsan magkakasama yan kasi may gig, may biyahe, ganun. Siyempre, kahit papaano, may friendship kang ano, saka yung tatlo magkakaibigan, eh. Diba?
So, kahit na sabihin mo hindi friendship, kahit sabihin mo yung at least connection man lang, eh.
Oo.
Or pero connection ano ba yung term, chemistry.
Ano ba yung term na sinabi niya, Tito Page?
Yung direct quote is, we were never really friends. Pero, yung ano, 3 days after ng statement niya, naglabas ng statement si Raymond Barasigan na sinasabi niya na yes, hindi sila yung naging close pero he considered everyone so bad as his friends. Pero yun yung galing sa point of view niya. Yung sa akin naman kasi pagdating sa pagbabanda nung time na nagbanda ako, i-consider niya rin na yung ibang mga banda katulad ng kwento ni Chino, yung sa Itchy Worms, hindi siya kasama dun sa original lineup. Nangailangan sila ng additional na member saka siya napasok. So, yung sa Eraserheads, alam ko parang si Ellie yata yung pinaka-late na addition. Four of Spades, ganun din. Hindi rin yung umalis nilang vocalist si Unique. Alam ko parang addition rin lang siya dun sa tatlong members. So, yung sa pagbabanda, parang isipin niya na lang parang yun na yung parang day job nila. So, pag halimbawa, kailangan niya ng additional member, yung pag nag-ahata kayo ng member na magaling sa instrumentong yun or magaling kumanta, pero not necessarily kukunin niya siya para maging kaibigan. Tapos, yung working relationship niya sa isa't isa, nagiging professional, lalo na kasi ang trato mo na dun, parang yun na yung pinaka-profession mo. Diba, perfect example is yung Mythbusters. Dalawang host ng Mythbusters.
Adam and Eve. Adam and ano? Jamie and Adam.
Oh, yun.
Hindi talaga sila nag-uusap after work eh.
Oo, talagang ano pa sila, parang nagka-clash ata sila pagdating sa personalities. Talagang parang at odds pa nga sila eh. Pero may chemistry sila dun sa
on
show.
Cam.
On cam. Pero outside, parang parang naiirita sila sa isa't isa ata eh. Parang yung nabasa ko sa article. So, kasi may ganun eh. Kahit sa trabaho, di ba? Meron kang office mate na magaling magtrabaho pero coops. Pero parang you have to, parang nagkakaroon kayo ng middle ground to work with each other para maging productive. Na civil kayo, productive kayo, pero pagkatapos wala na kayong pakialaman. So parang
sumota ka ng ka-office mate mo tapos nag-break kayo. So wala na kayong kumbaga yung breakup nyo is masama, pero sa work, nakapag-deliver pa rin kayo.
Oo.
Pwede.
Kaya lang hindi pag gano'n, may nagre-resign usually. nakita nagtagal.
Yung Chicago Bulls dynasty. Di ba si Michael Jordan, hindi naman niya talaga kaibigan lahat. Walang kaklose lang niya talaga is si Pippen lang.
Oo, si Scottie Pippen.
Pero the rest, wala talaga eh. Lahat
si Rodman, kaaway nila.
Pero pagdating sa basketball court, we're a team, kailangan natin gawin to. We have one goal. We have to do this. And then yun. Pero not necessarily dapat na magkakaibigan kayo.
Ay, ito pala. Sa sandwich, although magkakaibigan ka sa sila, isipin nyo yung parang ang complex ng relationship ni Raymond Barasigan sa kani ano, nung bahista nila. Si Myrene.
Sawa niya yun, di ba?
Oh, sawa niya.
Ano,
ay, di ba?
Iwalay na sila.
Ay, pala yun, di ba?
Iba na ang girlfriend ni Raymond Barasigan. Pero ano pa rin sila? Parang ngayon.
Hindi naman si Maris Rascal.
Hindi, pero congratulations kay Rico Blanco. That's an amazing Tito move. Congratulations.
Big Soto of the music industry.
Oo nga, no? Putik. Ayayin ko nga rin gumawa ng kanta yung mga bata sa Going Bulilit.
Tapang. Tapang. Napakatapang na statement.
Isa pang reference ng ano, yung professionalism. Mga porn star, pare, matindi na yan. Nakipag-sex na yan sa mga katrabaho nila. Pero, pagkatapos nila ng, pagkatapos ng scene nila, eh, parang...
Wala lang.
Ano lang
sila?
Yung
iba, merong friends, merong hindi maganda yung relationship outside. Parang off-cam. Kasi nga, parang yung, di ba sinabi ko kanina, yung complex relationship na wala na si Raymond saka si Myrene. Tumutugtog pa rin sila.
A sandwich.
Tapos, a sandwich. Tapos may anak sila na college na ngayon sa UP na UP, UP na nag-aaral.
Nalungkot naman ako na ano, na break na sila.
Ako gulat din ako eh, kasi parang nakita ko lang yung post ni ano eh, ni Raymond na iba yung girlfriend niya. Tapos parang uy. Kaya parang ano, parang may interview before na parang sinasabi nung banda na may mga instances na magulo daw kasi parang may nag-aaway daw ng mga members ng ano ng sandwich. Parang yun na ata yung ano, sila ata yung nire-reference dun sa interview nung panahon na nag-
Pero nung isang parang nag-post ng vlog si Raymond, yung first vlog first gig nila na magkakasama sila. Yun nga yung nagtataka ako, wala si ano yung ex Myrene, no? Myrene yung name, no? Wala siya doon sa
Myrene,
wala siya doon sa gig na yon. So check nyo rin yung vlog ni Raymond Marasigan, maganda rin yung content noon. Ikaw Tristan, natanong na ba si Tristan kung paano ano, hindi pa.
Ikaw, kumusta ang mga ano, ang relationship mo sa mga katrabaho mo diyan sa Down Under?
Ah, dito wala talaga. I mean, dito is hindi kagaya sa Pilipinas eh na chami-chami. Kunyari close kayo pero hindi naman talaga kayo close. Kunyari gimmick kayo, walang ganun. Walang ganun. Dito pag pumasok ka sa office, talagang pag nakipagkwentuhan ka sa katabi mo ng desk, ano eh, yung mga iba nagtitinginan eh. Tapos,
ano yung ma-weirdohan sila sa'yo?
Ma-weirdohan sila sa'yo pag nagkwentuhan kayo. Dati kasi, sa dati kong trabaho, puro kami Asian. So, dalawang Mumbai, ako, tas may isang incheck. Pag dun sa area namin, nagkukwentuhan lang kami. Makita mo yung mga puti. Ano sila eh, titingin sa inyo. Tas titignan na kami nung boss namin Mumbai, huwag na kayong maano, hindi sila sanay sa ganyang nag-uusap sa office. Tapos kakausapin na nung pinaka-boss, yung boss namin na, wow. Yung mga tao mo, ano?
Nagkaganto.
Wala masyadong gagawa. They're not being busy at work.
Pasinisip pa nila, hindi dahil nagkaganto kasi hindi kayo nagtatrabaho.
Diyan naman yung mga Pinoy.
Sarang noisy dyan.
Diyan naman yung mga Pinoy. Ang ingay.
Sabi ng boss, I don't care if you're friends. I just want you guys working.
Oh, nag-umpisa kayo magkwentuhan as 8. Alas 3 na, nagkwentuhan pa rin kayo. De, pero yun nga. Yung mga event dito, normally, sabihin, may magre-resign. Labas tayo, inom tayo. Or birthday ko, papainom ako. So, ikaw, sisendan lang nila ng invites yung mga tao. Tapos ang mangyayari doon, magkikita-kita lang kayo sa baba, sa bar. Iinom kayo, nakatayo, mga isang bote, na ikaw rin mismo yung magbabayad, hindi magbabayad yung nag-invite. ikaw yung magbabayad ng sarili mong inumin. Mm. Tapos, ano eh, parang medyo awkward kasi hindi naman talaga ayaw close eh. So yung mga tao, nakatayo lang, tatanungin ka ng, alam mo yun na, how was your weekend? Small talk. Oh, ayan. Yun, ganyan. How was your weekend? Parang tans sa mga call center, how's the weather, ganyan. How kaya is it ganito?
Kaya lang, Tristan, pansin ko, talaga magiging awkward yun pag KKB. Kasi inibita mo ako, tapos gagastos ako. Totoo. Unlike dito, parang, tara, resign ako, lilibre ko kayo.
Nung first time ko, ganun nga, may nag-invite sa akin, birthday daw. Oh. Oh, tara, sabi ko, shit, bago pa lang ako, makakalibre ko ng lunch. Tapos nagano siya, mahal na restaurant.
Or so yung you boss thought. Ko,
sabi sa akin nung boss ko, Tristan, it's not, this is not like in the Philippines, you have to pay for yourself. It's like, what? Pay for myself? Sabi mo, hindi na ako nagpunta if I have to pay for myself.
Ano to, moral support? So, happy ganun. Birthday moral support.
Pero wala ano, walang ano.
Fuck this.
Walang masyadong camaraderie sa office. As in, kasi normally, dati, alam mo, dati sa Pilipinas, yung minsan mag-stay ba kayo, tatambay kayo sa, ng konti sa office.
Mm.
Kwento-kwentuhan, agad after ng shift or bigla ang inom. Dito wala. Pagka out mo, out ka na. Uwi ka na. Mga 15 minutes before, nag-shutdown na ako eh.
Ay, katrabaho ko dating taga-Australia, ano eh. Yung nga, mga 15 minutes before, kasi nga, maghahabol pa siya ng biyahe ng bus eh.
Oh, si Tristan ba yung nakatrabaho ko na yan?
Hindi. Si ano? Ano nga pangalan ng kumag na yun?
Ay, yung si, boss niyo ba ano, dati to?
Joel Johnson.
Ito sa lupit. Meron akong office mate Pinoy bago ano on the dot rin mag ano mag log out.
Hindi, ginamit ko sa kanila yun pre. Kasi sabi ko putik tong mga to, ino on the dot ako lagi ah. Ganding ginagawa ako pag kailangan ko umuwi. I don't wanna miss my bus going home. Tapos pag naririnig nung ka-office man yun, sabi mo, tangin mo, ikotche ka eh. Sabi sa akin ganun.
Ito pala.
Sino man nauubos yung jeep dyan sa baba?
Singit ko lang ah. Yung, ang sa akin, hindi.
Ha, parang ayaw ko. Wala. Ayaw ko makita yun.
Ayaw na makita yung singit mo.
ang sa akin, no, weirdoan lang ako na ano yung mga tao, mas concerned sila na nalungkot sila na hindi talaga magkakaibigan as in hindi close friends yung members sa Eraserheads.
Bibigyan kita ng magandang sagot. Kasi tayong mga Pinoy, parang ano rin yan eh, same ng konsepto ng love team.
Oo nga. Hindi, pero ito nga yung sasabihin ko. Di ba dapat mas concerned sila dun sa mga banda na nag-start as close friends tapos ngayon, nagkaroon ng rift dun sa pagkakaibigan. Example, River Maya. Si Rico Blanco at si Mark Escueta, sila yung pinaka-close kung daw nagkakamali dun sa band nung nagsimula sila. Tapos, nung umalis si Rico Blanco, 5 years hindi nag-usap yung dalawa. Nagkabati yata sila, nagkausap sila 2013. Ang Sugar Free kung daw nagkakamali. Kaya pag tinatanong si, ano, si Ebe about sa Sugar Free sugar-free reunion, mapapansin mo, palagi niyang dinidismiss kagad yung usapan. Allegedly, parang hindi sila talking terms nung mga yung other members ng ano ng sugar-free.
Kahit si, na maganda yung kahit maganda yung last gig nila sa Eastwood, hindi pala sila talking terms.
After nun, parang hindi na sila nag-uusap. Kaya nga, ano, parang nagkaroon pa ng issue na yung dalawang remaining members nag-release sila ng single. Tapos parang ewan ko, alam ko coincidental lang na first concert ni ano ni Ebe Dancel, nagalit yung kuya ni Ebe Dancel, parang nag-tweet siya about ano na kung pwede ba talagang gamitin ng old members yung Sugar Free na name kasi parang may pinirma na contract with EMI kung nagkakamali. So marami ano eh. So usually naman sa mga bands, pag naganap ka kasi ng membro, talagang ano eh, kailangan mo yung magaling na ano eh, membro, not necessarily kailangan close. Eh.
Sa bagay.
Specific dun sa skill dapat.
Oh. Kaya, parehas din sa ano, parehas din sa trabaho. Wow. Hindi mo ko, well, may ibang kumukuha ng kaibigan, pero kung magiging objective ka na boss, mas kukunin mo yung magaling kaysa sa kaibigan, di ba?
Oo. Oh. Ganun lang naman yun eh. So, at saka merong instances na hindi kayo magkaibigan pero magaling kayong gumawa ng ano eh. Magaling kayong gumawa ng music together. Diba?
More of ano speech. Ba mga reaction ng mga fans ng Eraserheads?
More of ano yun, more of nalungkot eh. Na parang na-disappoint. Yun nga, parang sa love team.
Eh, lalo na nung nalaman nila na ano, yun nga, yung parang putik, yung mga kanta pa lang. Di ba may sinabi pa si Ellie yung kantang Minsan?
Oh, yung Minsan.
Hindi daw para mga kala, friends niya. Mga friends niyang iba daw. Oh. Mga ganun, na parang...
So, hindi pala para sa Eraserheads yun.
Oh, yun. Huh? Okay, ganun.
Right, parang... Paborito pa naman yung kanta nila Minsan. Growing
eh, bakit?
Up.
Ako paborito kong kanta nila yung Buloy eh.
Buwis. Speaking of, yung Harana pala, di ba? Yung Ketone Lambino original.
Oo nga, nalaman ko lang yun dahil may napanood akong YouTube video. Parang nag-resurface daw kasi yung isang episode ng Ryan Musikan. Alam mo ba yun, Tristan, na hindi pala parokya ni Edgar ang original?
Ah, hindi ba?
Oh, yan.
Hindi,
opak,
Tony Lambino yun?
Oh.
Ah, talaga.
Hindi, ang malupit, sinulat siya ng isang Atenista, tapos napunta kay Tony Lambino.
Tapos... Hindi naman sila Tito Miranda yan. Kasi Atenista din siya.
Mas matanda si Tony Lambino kay ano,
Oh. Tapos mas matanda pa sa kanila yung ano yung nagsulat ng kanta.
Oh. Tuloy may kwento mo, Tito Page.
So yun. So basta sinulat siya ng isang Atenista para sa grupo nila. Parang nag-ano rin sila, parang kumakanta rin sila. Tapos yun nga, for some reason, umabot yung kanta kay Tony Lambino. Tapos, hindi siya naging mainstream popular. Tapos a few years lumipas, parang merong nagsuggest na Atenista na ano gamitin yung kanta na yon para kantayin ng ano ng parokya.
Ah, okay. So talagang product talaga ng mga Atenista tong ano Harana.
Mm, pinagpasapasahan ng ano.
Kaya pala ng mga Atenista, mataas yung asking salary eh.
Well,
in fairness, sumikat yung kanta.
Sumikat.
Oy, teka. Ano, so si Ingo, hindi pa natin natatanong, di ba? O natanong na ba natin?
Hindi pa.
Oy, so, siyempre, isa sa mga...
Wala tayo pakilap. Joke lang.
Okay, isa sa mga nakuha kong feedback kay Tristan, maganda daw yung may cliffhanger tayo. So, yung opinion ni Ingo... Di na natin kukunin. Ay, di, kukunin natin. Pero sa next next episode. Part. Tapos may iba pa tayong pag-uusapan sa next part nung episode na to ng Machong Chismisan. Ingo, may kailangan ba tayong batiin?
Sa second episode pa.
Sa second episode pa?
Hindi. So, pero, ngayon? Okay lang din naman.
Hindi, yung ano yung mga normal na kaibigan natin na ano.
Wala.
Wala. Pakyo kayo ha, hindi na kayo nagbibigay.
May sponsor daw tayo eh.
Kailangan ko ng pambili ng bagong shower head guys, so mag-donate kayo. 3,000 yung shower head na hindi ko magagamit. Sama pa rin yung loob ko.
Ano ba ito? Sa FB Market.
Pre, isipin mo nga, gaano ka hirap magbenta ng shower head?
Oh, yun nga, yun din.
Yung anyway, so, pare.
Oh, pwede. Kailangan
pwede yung bodies.
Pero alam mo yung style dyan? Kailangan may i-hype kayo na produkto doon na ano eh. Parang may sampu, kunwari, sampu kayong ahente. Pag-postin mo yung isa, tapos sampu kayong mag-comment doon na puta, ang ganda talaga nito. Bebenta yun sa homebodies.
Oh, paano yung ano, visit na vacuum cleaner, yung Dirma?
Oo. Ako na, nabudol ako dun yung LG na dual cool eh. Oh, nakabili na ako ng LG na dual cool dahil dun. Anyways, patuloy na natin to. Kita-kits tayo sa next episode na.
Next part?
Ayan pa, isa single. Anyway, Sam, mapupunta na. Tuloy natin yung kwentuhan natin. So, yun. Lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho,
Piso.
Have a great day, everyone.
Kabulas to gun, number one sa kalokohan. Kabulas to gun, break it down, y'all.
This podcast is powered by Podmetrics, the only analytics you will ever need for your podcast. Sign up for free at podmetrics.co using our referral code, MachongChismisan. Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.